Gospa Vida Fajdiga Turk iz Inštituta za varovanje zdravja, ali je hrana, ki je cenovno bolj ugodna, res manj kakovostna, v kolikšni meri sploh, če seveda morda izuzamemo bioizdelke?
Poglejte, pri nam vedno opozarjamo, da hrana, ki je cenovno pogosto bolj ugodna, cenejša, da ni nujno, da ima slabo sestavo. Lahko pa se zgodi, da je taka hrana torej cenovno ugodnejša, manj priporočena, ima manj priporočeno sestavo za zdravje. Zdaj vedno pa opozarjamo, da je najboljše, da se kuha iz osnovnih živil, to točno vemo, kaj je v tem, a ne, bom rekla, kar damo v lonec, kar skuhamo, to je to, a ne. V hrani, mislim, v teh predelanih živilih je najboljše prebrati deklaracijo, pogledati sestavo maščob, količino maščob, torej ali sladkorjev, soli, torej tista hrana, ki je bolj mastna, sladka, slana, torej industrijsko tudi zelo predelana, sigurno ni najboljša za zdravje. Ne?
Kako bomo pri nakupovanju, ko se bomo odločili za nakup, morda vedeli najbolje, da izdelek vsebuje priporočeno sestavo, da ne bomo gledali le na ceno?
Poglejte, pogledamo deklaracijo, to vsekakor, a ne, sploh pri teh industrijsko predelanih živilih, izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo više vsebnosti sladkorjev, maščob, soli, aditivov, torej barvil, konzervansov, antioksidantov, emulgatorjev, kislin, torej kuhajmo iz osnovnih živil, to točno vemo, kaj damo v lonec in potem kaj pojemo, a ne.
Sami menite, da so potrebni sistemski ukrepi, ki bi najbolj ogroženim skupinam zagotovili dostop do kakovostnega sadja, zelenjave, kaj natančno bi bilo potrebno in kaj še treba opozoriti tukaj?
Poglejte, sigurno bi sistemskimi ukrepi prišli do splošne blaginje prebivalstva. Ne? To so zelo, zelo pomembni ukrepi in bi najbolj ogroženim skupinam ljudi zagotovili dostop, bom rekla, do kakovostne hrane, do sadja, zelenjave, kakovostnih beljakovin. Zdaj, če bi pač z dodatnimi prehranskimi programi lahko država vplivala tudi na prehranski status in zdravje socialno okroženih kategorij prebivalcev, bi bilo res idealno, a ne? Potem mislim, da bi bilo tudi smiselno spodbujati lokalno pridelavo hrane na nivoju države, potem torej za samo oskrbo gospodinstv, sigurno bi s tem zagotovili dostop do kakovostne pa zdravju koristne živil pač vsem ljudema. Ne? Zdaj, sistemski ukrepi, že nekako bom rekla, v Sloveniji potekajo. Recimo, v Sloveniji je primer zakon o šolski prehrani, ki pač vsem odraščajočim otrokom, mladostnikom omogoča se smernicami urejeno zdravo prehranevanje. Primer ogroženih skupin, v tem primeru so pač otroci iz teh ogroženih družin, ki prejemajo brezplačno hrano, a ne, tako da je to res vzor tudi za druge evropske države, a ne. Potem drugi primer je, katere šole, osnovne šole so se prijavile v shemo šolskega sadja, pač naša država koristi EU nepovratna sredstva, ki pač omogočajo, da vsi ti otroci, ki so v teh šolah, a ne, sheme šolskega sadja, prejemajo brezplačno sadje in zelenjavo.
Kaj bi pa vi sami morda svetovali, čisto na kratko, vsem, ki v teh dneh kupujejo hrano in se zavedajo teh podražitev?
Jaz bi svetovala, da dejansko preberejo deklaracijo, pregledajo, a ne, in premislijo, tudi cenovno sigurno pogledajo ceno pač izdelka, predvsem pa kuhajo iz osnovnih živil. Vem, da je problem čas, to se ves čas tudi govori, a ne, ampak jaz mislim, da se splača potruditi. No. Potem pa tudi, da se uporablja sadje, zelenjava, poskušamo čim bolj spodbujati lokalno pridelano sadje, zelenjavo. Jaz mislim, da bo tudi tukaj nekoč uspeh in bomo tudi s tem bolje založeni.
Najlepša hvala za pogovor.
Prosim.